La puțin peste o lună de la instalarea noului guvern la Chișinău, vicepremierul Victor Osipov se va întâlni cu ministrul transnistrean de externe Vladimir Iastrebceac pe 6 noiembrie la Viena, la o rundă de negocieri în formatul 5+2, adică în prezența mediatorilor din partea OSCE, Rusiei și Ucrainei și a observatorilor europeni și americani. L-am întrebat pe vicepremierul Osipov într-un interviu înregistrat duminică ce așteaptă de la întâlnirea de la Viena. Va prezenta Chișinăul proiecte noi?
Chișinăul va participa în acest format pentru prima dată cu un nou guvern și, în general, aș remarca faptul că reuniunea în format 5+2 va avea loc după o îndelungată pauză. De aceea, însăși, această întrunire în sine, cred că este deja o realizare. Ea are loc la inițiativa președinției elene a OSCE și cred că obiectivul de bază va fi un fel de verificare a pozițiilor. Din punctul nostru de vedere, în mare măsură va fi o reconfirmare a pozițiilor Republicii Moldova pentru găsirea unei soluții de statut special al Transnistriei în condițiile respectării principiilor de independență și integritate teritorială a Republicii Moldova.
Domnule Osipov, dar se pare că primele declarații pe această temă făcute de la Chișinău au pus cumva în gardă autoritățile de la Tiraspol, chiar după vizita domnului prim-ministru Filat la Bruxelles, unde ar fi discutat cu reprezentanții Uniunii Europene posibila înlocuire a trupelor de menținere a păcii din Transnistria cu observatori civili. Deci aceste prime acțiuni au iritat într-un fel Tiraspolul, l-au făcut pe Igor Smirnov să declare că Transnistria ar dori să se integreze în Federația Rusă, așa cum s-a votat la un referendum cu 3 ani în urmă. Cum vi se pare, iată, acest schimb de declarații favorizează o apropiere?
Eu aș face niște nuanțări, pentru că de o parte de la Tiraspol s-au lansat asemenea declarații și înainte, nu este o noutate. Este reluarea unor poziții foarte radicale. Cred că, poate fi și o abordare tactică din partea celor de la Tiraspol, adică se pregătesc de întâlniri cu noua guvernare și vor să-și ridice mizele, ca să zic așa, să ridice cotele. Însă, ceea ce este foarte important de reținut, nu se are în vedere o acțiune a guvernului moldovean atunci când se vorbește despre înlocuirea misiunii militare de pacificare cu una civilă de monitoring, ci un obiectiv care poate fi atins din momentul ce toate părțile participante în procesul de pacificare vor constata că este posibil ca și rezultat al succesului misiunii de pacificare de până acum. Când va fi acest lucru, noi ne vom strădui ca această zi să fie cât mai aproape și, de altfel, procesul în întregime se înscrie în obiectivul de demilitarizare a acestei regiuni, care are loc de mai multă vreme. Trebuie să reamintesc aici și faptul că însăși Federația Rusă a decis să-și reducă contingentul de la 2600 la 500 de soldați pacificatori, pe motiv că nu este rezonabil și necesar să ții un asemenea contingent acolo, deoarece, slavă Domnului, în zona de securitate de 17 ani este o situație calmă, pașnică și nu cere o supraveghere militară atât de amplă.
Domnule Osipov, ați spus mai devreme că veți merge la aceste negocieri și poziția Chișinăului va rămâne aceeași, rezolvarea crizei transnistrene în cadrul unei Republici Moldova integre. Aceasta a fost și poziția fostei guvernări prin legile adoptate în 2005 de Parlament în unanimitate. Ce vă face să credeți că noua guvernare are mai multe șanse să promoveze această soluție și să obțină reglementarea crizei transnistrene?
Întâi de toate, ceea ce am găsit ca moștenire de la fostul guvern, consider că demonstrează o atenție foarte redusă data acestei probleme, un număr de cadre implicate direct în gestionarea acestei probleme destul de restrâns în cadrul fostului Minister al Reintegrării și un buget infim, ca să zic așa, lipsa unei coordonări bugetare în general a resurselor care sunt alocate pentru proiecte cu potențial de reintegrare. Sper foarte mult ca noul guvern, în pofida constrângerilor pe care le are acum în negocierile cu FMI, să poată aloca cel puțin un pic mai multe resurse pentru a lucra mai activ pe direcția reintegrării.
Dar la ce fel de proiecte, la ce fel de proiecte concrete vă gândiți când spuneți?
Sunt o sumedenie în toate domeniile și o să revin acuși la acest lucru. Vreau în continuare să punctez. Deci credem noi că avem șanse. Deci după runda de întrevederi pe care am avut-o cu mai mulți oficiari europeni, faptul că suportul pentru reintegrare va crește foarte mult și din direcția occidentală, în primul rând a Uniunii Europene, și vom avea o capacitate mai mare de a dezvolta proiecte în raioanele de est, iar proiectele se referă la, știți că avem două priorități, evident, găsirea soluției politice, prima, și cea de-a doua, să creăm condiții pentru apropierea oamenilor de pe cele două maluri, deci sub această a doua prioritate trebuie să dezvoltăm, să multiplicăm proiectele sociale, economice, culturale, de comunicare, care se implică în domeniul ocrotirii sănătății și așa mai departe. Deci mai ales în domeniile apolitice, care pot fi ușor decuplate de condiționările politice, pentru ca să intensificăm cooperarea între comunitățile de pe malul stâng și cel drept.
Aceste proiecte ar trebui să aibă loc în colaborare cu autoritățile de la Tiraspol sau eventual în ciuda unei posibile opoziții a celor de la Tiraspol?
Nu vom încerca să facem ceva în ciuda cuiva. Dimpotrivă, o să încercăm să deblocăm dialogul și de aia ziceam că este foarte necesar să eliminăm condiționările politice. Da, procesul de reglementare politică poate dura încă mult, este unul dificil. Celelalte lucruri, probleme pe care oamenii din regiune le au, pot fi rezolvate chiar și în condițiile în care soluția politică nu este găsită. Și de aceea va trebui să găsim formulele necesare pentru a reuși să convingem partea transnistreană și mai ales să o atragem, să o stimulăm, să participe în asemenea proiecte, nu în ciuda lor, pentru că sunt o sumedenie de lucruri, de domenii în care și ei au interese. Să zicem, din divizarea căilor ferate, pierd și ei, care sunt nevoiți să le subvenționeze din banii de la buget, pentru că nu sunt profitabile. Ei, practic, nu au o cale ferată ca sistem integru în Transnistria. Au rupt așa două bucăți, două tronsoane.
Nu aveți rețineri în a sta la aceeași masă cu regimul lui Igor Smirnov, cu reprezentanții acestui regim?
Domnule, nu avem încotro, pentru că sunt două elemente de status quo pe care trebuie să le recunoaștem, să le acceptăm și să lucrăm cu ele. Una este principiul despre care v-am amintit. Independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova pentru noi este chestiune status quo, pentru că nimeni, din fericire, n-a recunoscut o altă situație. Transnistria este nerecunoscută și toți partenerii noștri recunosc acest principiu. În același timp, de asemenea, un status quo este și regimul de la Tiraspol, indiferent cum l-am numit. Și el, practic, realizează administrarea în această regiune.
Guvernul trecut de la Chișinău spera, la un moment dat, într-o schimbare de regim la Tiraspol, prin alegeri, înlocuirea lui Igor Smirnov, preluarea puterii de către politicieni mai tineri la Tiraspol. În cadrul proiectelor despre care mi-ați vorbit mai devreme, vă gândiți și la proiecte care ar duce la democratizarea regiunii transnistrene în sensul unei prese libere, unor alegeri libere?
Sigur că da. Democratizarea este un element important, necesar, obligatoriu chiar. În același timp, însă, este un element care afectează capacitatea regimului de a se menține la putere, după cum foarte bine știți, și încercările fostei guvernări de a specula sau de a apăsa anumite butoane pe acest segment care să clatene regimul de la Tiraspol au produs efecte inverse. Știm cu toții că acolo se consolidează și se centralizează acum puterea, se redactează o nouă Constituție. Eu cred că noi trebuie să mergem pe această cale, însă, așa cum am spus, cu multă răbdare și într-o manieră foarte inteligentă pentru a nu produce efecte inverse față de cele descontate.
Ați avut până acum contacte cu reprezentanții Federației Ruse să aflați punctul lor de vedere asupra a ceea ce urmează de făcut la rezolvarea crizei transnistrene?
Practic am reușit să discut cu toți cei care reprezintă statele participante în formatul 5+2, inclusiv și cu reprezentantul Transnistriei, Vladimir Astrepciac. El de altfel va fi și la Viena, dar și cu negociatorul din partea Federației Ruse, ambasadorul special a Comisiunii Speciale Mr. Ușkin, și cu reprezentantul Ucrainei, Krijanovski, și cu ambasadorul american la Chișinău, care atunci când este necesar reprezintă Statele Unite, evident cu reprezentantul special al Uniunii Europene, domnul Mijei. Deci eu cred chiar că Această reuniune de 6 noiembrie s-a considerat a fi posibilă și a fost inițiată doar după ce toate părțile participante au înțeles că noua guvernare care a venit la Chișinău este una responsabilă, are o poziție clară și respectiv discuția poate fi reluată.
Problema transnistreană, domnule Osipov, nu este una din prioritățile noului guvern. Nu-i așa? Cel puțin nu este prima pe lista priorităților.
Păi, dacă vă uitați pe programul de activitate al guvernului, sunt 5 priorități majore. La moment, evident, problemele sociale, economice, financiare apasă cel mai greu asupra guvernului, dar integrarea europeană este prima și reintegrarea țării a doua în expunerea programului. Deci este o prioritate, evident. Și cu atât mai mult cu cât obiectivele pe care țara le urmărește nu pot fi atinse fără o preocupare foarte consistentă pentru a rezolva problema transnistreană.
Ne-a spus vicepremierul moldovean Victor Osipov, responsabil cu problema transnistreană, într-un interviu înregistrat ieri.